Yettinchi bob. Martinning Ruf bilan tanishganiga bir hafta bo'ldi, lekin Martin hamon uning oldiga borishga jur'at eta olmasdi. Ba'zida u borishga juda shaylansa ham har safar taraddudga tushib qolardi. Qancha vaqt o'tgandan keyin qiznikiga borish odobga muvofiq ekanligini u bilmasdi. Ayni vaqtda unga buni tushuntiradigan odam ham yo'q edi. Martinning o'zi esa tuzatib bo'lmaydigan xatoga yo'l qo'yishdan qo'rqardi. U avvalgi hamma ulfatlari bilan munosabatni uzdi. Eski odatlarini ham tark etdi. Ammo uning hali yangi do'stlari yo'q edi. Shunga ko'ra faqat kitob mutolaa qilish bilan kifoyalanardi. Shu qadar ko'p mutolaa qilardiki, oddiy odam ko'zlari allaqachon bunday og'ir vazifaga bardosh bera olmagan bo'lardi. Lekin u ko'zlari o'tkir, jisman baquvvat yigit edi. Bundan tashqari u hanuzgacha mujarrad kitobiy tafakkurlardan bexabar holda yashagan edi. Uning miyasi bamisol quruq yerga ekin bitadigan serunum tuproqqa o'xshardi. U ilm olib charchamagan edi. Shuning uchun ham endi kitobiy hikmatlarga astoydil yopishib oldi. Haftaning oxirida Martinga oradan bir asr vaqt o'tganday tuyuldi. Avvalgi hayot va mavjud muhitga bo'lgan avvalgi munosabat shunchalik yiroqlashib ketgan edi. Lekin hamma vaqt unga tayyorgarlik yetarli emasligi xalaqit berardi. Negaki, ko'p yillar davomida maxsus mashg'ulotlar orqali tayyorgarlik ko'rishni talab etuvchi kitoblarni mutolaa qilardi. Bugun u qadimgi dunyo falsafasi, ertaga eng yangi falsafaga doir kitoblarni o'qirdi. Natijada miyasi g'ovlab ketardi. Iqtisodiy ta'limotga doir asarlarni o'qiganda ham shu ahvolga tushdi. U kutubxonadagi bir kitob javonining o'zida Karl Marksning ham, Ricardoning ham, Adam Smithning ham, Millning ham asarlarini uchratdi, ammo ulardan birini Martin uchun mavhum bo'lgan dasturlari ikkinchisining davosini rad etmasdi. U butunlay yangib qoldi. Shunday bo'lsa ham hamma narsani bilishni istardi. U iqtisod, sanoat va siyosat masalalariga qiziqardi. U bir kuni City Hall, ya'ni parkdan o'tib keta turib, 5-6 nafar kishining atrofini o'rab olgan olomonga ko'zi tushdi. O'rtadagi odamlar chamasi qizg'in mubohasa bilan mashg'ul edilar. Martin yaqinroq bordi va umrida birinchi marta o'ziga notanish bo'lgan xalq faylasuflarining so'zini eshitdi. Bahslashayotganlardan biri darbadar, ikkinchisi kasaba uyushmasi tashviqotchisi, uchinchisi yuridik fakultet talabasi, qolganlari munozaraga ishqiboz ishchilar edi. Martin bu yerda birinchi marta anarxizm, sotsializm, yagona soliq to'g'risidagi bahslarni eshitdi. Ijtimoiy falsafaning bir-biriga zid turli tarmoqlari mavjudligini bildi. O'zining qashshoq ilm xazinasiga hali kirmagan fanlar olamiga xos, ammo o'zi uchun hali notanish bo'lgan yuzlab atamalarni eshitdi. Shunga ko'ra u mubohazaning mag'zini chaqa olmas va faqat g'alati so'zlar bilan ifoda etilgan g'oyalarni o'z fahm farosati bilan ilg'ab olardi. Bahslashuvchilar orasida restoranda ishlovchi qora ko'zli Lake Tiasov, Novoylar kasaba uyushmasining a'zosi agnostik, o'zining jamiki mavjud narsa adolatli degan nazariyaga asoslangan ajoyib falsafasi bilan hammani mot qilgan allaqanday chol va fazo haqida, ota atom va ona atom haqida mufassal muhokama yuritayotgan yana bir chol bor edi. Izoh. Tiasov muroqaba yo'li bilan xudoni bilish mumkin degan diniy mistik ta'limot namoyandasi, agnostik, obyektiv dunyoning tub mohiyatini anglash mumkin ekanligini inkor qiluvchi idealistik falsafiy ta'limot namoyandasi. Bu muhokamalardan Martinning diniy miyasi g'ovlab ketdi va xotirasida qattiq qurnashib qolgan o'nlab so'zlarning ma'nosini aniqlab olgani kutubxonaga shoshildi. U kutubxonadan qaytayotganida qo'ltig'ida 4 ta qalin kitob bor edi. Bular Blavatskaya xonimning maxfiy ta'limot asari, shuningdek Taraqqiyot va qashshoqlik, Sotsializmning mohiyati, Din va ilm urushi degan kitoblar edi. Baxtga qarshi Martin mutolaani maxfiy ta'limotdan boshladi. Kitobning har bir satrida unga notanish sanoqsiz so'zlar uchrardi. U karavatida o'tirarkan kitobdan ko'ra lug'atga ko'proq qarardi. Notanish so'zlar shu qadar ko'p ediki, birini eslab qolsa ikkinchisi yodidan ko'tarilardi va yana lug'atdan axtarishga tushardi. U yangi so'zlarni alohida bir daftarga yozib borishga ahd qildi va xiyol vaqt o'tar o'tmas daftarning 20 betini to'ldirib qo'ydi. Lekin baribir hech nimaga tushuna olmadi. U ertalabki soat 3 gacha o'qidi. Miyasi aynib ketdi-yu, lekin o'qiganlardan bironta ham muhim fikrining mag'zini chaqa olmadi. U boshini kitobdan ko'targan edi. Hujraning devorlari ham, shifti ham xuddi to'lqin paytidagi kema kabi chayqalayotgandek tuyuldi. Shunda so'kinib, maxfiy ta'limotni uloqtirib tashlab chiroqni o'chirdi va uxlamoqchi bo'ldi. Qolgan 3 ta kitob oldingisidan 5 battar edi. Martinning miyasining mazasi yo'q yoki zehni past deb bo'lmasdi. U bu kitoblarda yozilgan hamma narsalarni o'zlashtira olishi mumkin edi, ammo fikr yuritishga halodatlanmagan, lug'ati qashshoq edi. Nihoyat shu narsaga tushundi-da, bir qancha vaqtgacha to'g'ri nodaning so'zlarini Hammasini yod bilib olmaguncha faqat lug'at o'qiyman degan fikr bilan o'zini yubatib yurdi. Martin uchun birdan-bir tasalli beradigan narsa poeziya edi. Har bir misrasi tushunarli bo'lgan shoirlarning she'rlarini zavq bilan o'qirdi. U go'zallikni yaxshi ko'rardi, she'riyat esa go'zallikka boy edi. Poeziya unga xuddi musiqa singari qattiq ta'sir etardi va sezdirmasdan uning aqlini bulg'usi og'ir ishlarga tayyorlar edi. Uning xotira sahifalari top-toza edi. Shuning uchun ham u she'rlarni misra-misra osonlik bilan yodlab oldi. Tez orada kitoblarning jonli satrlari ohangidan lazzat lanib, butun-butun she'rlarni yoddan o'qiy boshladi. Bir kuni tasodifan Geylining klassik afsonalarini, Bulfinchning afsona asrini topib oldi. Nodonlik zulmatini birdan porloq nur yorib o'tganday bo'ldi. Shundan boshlab uning she'riyatga bo'lgan ishtiyoqi yana ortdi. Stol yonida o'tirgan odam Martinni tanib olgandi. U bilan samimiy gaplashar, Martin kutubxonaga kelganda unga do'stona bosh silkitib qo'yardi. Shuning uchun ham Martin bir kun dadil ish ko'rishga bel bog'ladi. Uyga olib ketish uchun bir nechta kitob oldi va kutubxonachi uning obuna daftarchasiga muhr bosayotganida Martin g'uldirab dedi. Menga qarang, sizdan bir narsani so'rasam maylimi? Kutubxonachi jilmaydi va unga dalda berayotganday bosh irg'adi. Bordi-yu siz yosh bir lady bilan tanishib qoldingiz-u, u sizni uyiga taklif qildi. Shunday qilib, qachon borsa bo'ladi unikiga? Martin hayajondan terga botgan yelkasiga ko'ylak yopishib qolganini sezdi. Menimcha, istagan vaqtingizda borishingiz mumkin, deb javob qildi kutubxonachi. Yo'q, siz tushunmayapsiz, deb e'tiroz bildirdi Martin. U qiz gapning poskallasi uyda bo'lmasligi mumkin. U universitetda o'qiydi. Unda boshqa safar kirasiz. Ochig'i gap bunda ham emas, deb e'tirof etdi Martin nihoyat. Hamsuhbatining marhamatiga sig'inishga ahd qilib. Bilasizmi, men oddiy bir matrosman. Kiborlar jamiyatiga hali uncha odatlanmaganman. U qiz menga sira o'xshamaydi. Men ham unga o'xshamayman. Tag'in meni jinnilik qilyapti deb o'ylamang. Deb u birdan o'z so'zini o'zi bo'ldi. Yo'q, yo'q, nima deyapsiz, deb kutubxonachi unga dalda berdi. To'g'ri, sizning iltimosingiz ma'lumot beruvchi shobaning salohiyatiga oid emas, lekin men sizga bajonidil ko'maklashaman. Martin unga zavq bilan tikilib qoldi. Eh, qani endi men ham gapni shunaqa do'ndirsam, qoyilmaqom bo'lardi-da, dedi u. Afetasiz, aytmoqchimanki, sizga o'xshab men ham shunday kelishtirib, nazokat bilan gapira olsam qanday yaxshi bo'lardi. A? Deb xayrxohlik bildirdi kutubxonachi. Qachon borgan yaxshi? Kunduzimi, lekin ovqat vaqtiga to'g'ri kelmaslik kerak-a? Yo kechqurun borgan ma'qulmi? Balki yakshanba kuni borgan yaxshidir. Sizga bir maslahat beray, dedi kutubxonachi kulimsirab. Siz unga telefon qilib so'rab ko'ring. Ha, rosta, deb qichqirib yubordi Martin. So'ng kitoblarni yig'ishtirib olib, eshik tomon yurdi. U ostonaga borganda o'girilib so'radi. Yosh Lady bilan, masalan, Miss Lizzy Smit bilan gaplashganingizda unga qanday murojaat qilish kerak? Miss Lizzy debmi yoki Miss Smit debmi? Miss Smit deb ayting, dedi kutubxonachi qat'iy ishonch bilan. To u bilan yaqinroq tanishib olmaguningizcha Miss Smit deb murojaat qiling. Shunday qilib masala hal bo'lgan edi. Martinning sizdan olgan kitoblarni qachon qaytarib berishi mumkin, deb qo'rqib savergan savoliga telefon orqali ruf xohlagan paytingizda kelavering, tushki ovqatdan keyin doim uydaman, deb javob qildi. Martinni eshikda qizning o'zi qarshi oldi va uning ayollarga xos o'tkir ko'zlari yigitning dazmollangan shimining tekis qatini ham, uning qiyofasidagi allaqanday aniqlab bo'lmaydigan umumiy o'zgarishni ham payqadi. Lekin Martinning yuz ifodasi ajoyib edi. Go'yo bu sog'lom yigitning kuch-quvvati oshib-toshib ketayotganday va yana o'sha kuch oqimi to'lqinlari ruhga ham kelib urilayotganday tuyulardi. Ruh o'z dilida yana uning pinjiga kirish, badanining haroratini his qilish ishtiyoqi uyg'onganini sezdi. Shu bilan birga bu yigit yonida bo'lganida o'zi bundan qanchalik kuchli ta'sirlanishini payqab, yana hayratga keldi. Martin esa qizning qo'lini siqib ko'risharkan, o'z navbatida yana vujudi huzur bilan jimirlab ketganini sezdi. Ular o'rtasidagi farq shu ediki, qiz o'z hayajonini aslo sirtga chiqarmasdi. Martin esa tirnog'ining uchigacha cho'g'dek qizarib ketgan edi. U Rufning orqasidan avvalgi safargidek besunaqay chayqalib bordi, lekin ular mehmonxonaga kirib joylashib o'tirishgandan keyin Martin hech kutilmaganda o'zini bir muncha erkin his qila boshladi. Qiz har turli vosita bilan uning qalbida yana shu bamayli xotirlik hissini uyg'otishga urinar. Uyg'otganda ham shunday nazokat va ehtiyotkorlik bilan harakat qilardiki, natijada u Martinga yana 100 karra jozibaliroq bo'lib tuyuldi. Avvalgi ular kitoblar haqida, Martinning zavqini keltirgan Suyunberi, u tushuna olmagan Browning haqida suhbatlashdi. Ruf suhbat mavzuini zarur tomonga burar qanday qilib bu yigitga yordam bersam ekan, deb o'ylardi. Birinchi dafa uchrashganlaridan beri u bu to'g'rida tez-tez o'ylab turardi. Ruf unga albatta yordam berishni orzu qilardi. Qiz unga mehribonlik qilishni istar, unga achinardi, lekin bu achinish hissida kishini tahqirlovchi hech narsa yo'q edi. Bilaks, bu Ruf ilgari hech qachon boshidan kechirmagan qarib onalik hissiga yaqin bir tuyg'u edi. Chindan ham, bu oddiy achinishga hech o'xshamasdi, chunki qizni o'ziga maftun qilayotgan kishining kuch-qudrati shu qadar zo'r ediki, u yaqinlashishi bilan qiz qalbida g'ayri-ixtiyoriy qo'rquv hissi uyg'onar, ajib xayol va hislardan yuragi kurs-kurs ura boshlardi. Qiz ko'nglida yana uning bo'ynidan quchoq yoki uning yelkasiga qo'llarini qo'yish orzusi tug'ildi. Qiz ko'nglida yana uning bo'ynidan quchoqlash yoki uning yelkasiga qo'llarini qo'yish orzusi tug'ildi. U hali buni istaganidan ilgarigidek xijolat tortardi-yu, lekin endi bu hisga ko'nikib qolgan edi. Endi nish otib kelayotgan muhabbat shunday shakl kasb etishi qizning xayoliga ham kelmagan edi. Shuningdek, uni qamrab olgan tuyg'uni muhabbat tuyg'usi deb atash ham aqliga kelmagan edi. Nazarida Martin ulkan imkoniyatlarga boy, zo'r iste'dodli shaxs sifatida uni shunchaki qiziqtirgan u Martinga nisbatan oddiy insonparvarlik munosabatida edi. Qiz o'zining yigitga ishtiyoqmandligini tushunmasdi, ammo yigitning ahvoli boshqacha edi. Martin Rufni sevishini bilardi, nainki sevishini, balki yana o'z hayotida shu paytgacha hech kimni va hech narsani Rufni qo'msagandek qo'msamagandi. U ilgari ham jamiki go'zalliklarni sevganidek, she'riyatni sevar edi, lekin Ruf bilan uchrashgandan so'ng ko'z oldida ishq lirikasining bepoyon bo'stonidagi darvozalar lang ochildi. Ruf unga Bullfinchdan ham, Geylidan ham ko'proq narsa baxsh etdi. Bundan bir hafta burun chinonchi mana bunday misr ustida bosh qotirib ham o'tirmasdi. Muhabbat shaydosi baxtiyor yigit bo'lsa ola turib jon bergusdir. Holbuki endi bu so'zlar hech xayolidan ketmasdi. Bu so'zlardan xuddi eng ulkan kashfiyotdan zavqlanganday zavqlanardi. U Rufga tikilib o'tirarkan, uni o'pa turib jon-jon deb o'lishga tayyorligi haqida o'ylardi. Shu bilan o'zini muhabbat shaydosi bo'lgan baxtiyor yigit deb his qilardi va bundan shunday faxrlanardiki, ritsarlik lavozimga miyassar bo'lganda ham bu qadar faxrlanmagan bo'lardi. Mana nihoyat u hayotning ma'nosiga va nima uchun yashayotganiga tushundi. Martin qizga tikilganda, uning gaplarini tinglaganda, tetik mulohaza qila boshlardi. U qizning qo'lini siqib ko'rishganda olgan lazzatini eslab, yana shuni his qilishni istardi. Ahyon-ahyonda qizning dudoqlariga xarislik bilan, hasrat bilan tikilardi. Vaholanki, bu hasratli boqishda biadablik va tahqiromiz hech qanday alomat yo'q edi. Qiz so'zlayotganda dudoqlarining har bir harakatini kuzatish unga benihoya zo'r lazzat baxsh etardi. Bu hamma ayol va erkaklardagidek oddiy dudoqlar emas edi. Bu dudoqlar tan va jondan yaratilmagan edi. Bu jismsiz malikaning dudoqlari edi va bu dudoqlardan bo'sa olish istagi ham boshqa ayollarning lablarini ko'rganda uyg'onadigan o'pish istagiga aslo o'xshamasdi. U jon-jon deb lablarini bu samoviy dudoqlar bilan tutashtirardi-yu, lekin bu narsa muqaddas sanamni o'pgan bilan barobar bo'lardi-da. U o'z qalbida sodir bo'layotgan fikr va mulohazalarni ajib bir tarzda qaytadan ko'rib chiqishining boisiga hech tushuna olmayotgan edi va shunga ko'ra qizning jamoliga tikilgan chog'ida muhabbatga tashna bo'lgan har qanday erkakning ko'zlari qanday yonsa, uning ham ko'zlaridan shunday o't chaqnayotganini tushunmasdi. U o'z boqishlarining naqadar ehtirosli va mardona ekanligini, qizning yuragiga qanchalik kuchli g'ulg'ula solayotganini payqamasdi. Rufning benuqson ma'sumaligi Martinning hislarini ma'naviy jihatdan boyitar va ularni sayyoralar maskani bo'lmuş sovuq iffat fazosiga yuksaltirardi. Martin o'z ko'zlari bilan nurining g'oyibona harorati qizning vujudiga singib, u yerda javob o'tini alangalatayotganini bilsa edi. Qattiq tajublangan bo'lardi. Yigitning boqishidan uyalib bezovta bo'lgan qiz suhbat paytida bir necha bor gapidan adashib ketdi va parishon fikrlarini zo'r-bazo'r qayta yo'lga soldi. Odatda u juda bamayli xotir suhbat qilardi. Endi esa o'ziga nima bo'lganini tushunmay, bunaqa g'ayrioddiy hamsuhbat bilan hech qachon gaplashmaganidan shunday bo'layotgandir degan fikrga keldi. Ruf tabiatan juda ta'sirchan qiz, shuning uchun o'ziga muhit kishisi bo'lgan bu yigit uning yuragiga g'ulg'ula solayotgan bo'lsa, buning hech ajablanarli yeri yo'q. Ruf unga yordam berish yo'lini o'ylardi va shunga ko'ra suhbatni shu mavzu ustiga ko'chirmoqchi bo'lgan edi. Martin undan oldinroq gap boshladi. Sizdan maslahat so'ramoqchi edim, deb gap boshladi u va qizning sizga qo'limdan kelgancha yordam berishga tayyorman, deb aytishi bilan sevinganidan nafas og'ziga tiqilayozdi. Esingizdami, men o'tgan gal kitoblar haqida, shuning singari boshqa har xil narsalar haqida gapirishni bilmayman. Gaplarim hech bir-biriga qovushmaydi, deb aytgan edim. Xullas, o'shandan beri juda ko'p o'yladim. Kutubxonaga qatnay boshladim. U yerdan har xil kitoblar oldim, lekin ularning hammasiga ham aqlim yetayotgani yo'q. Balki hamma narsani eng boshidan boshlashim kerakdir. Hech qachon ochig'i durustgina o'qigan ham emasman. Men bolalik chog'imdan ishlay boshlaganman. Kutubxonaga esa endi qatnayapman. U yerda kitoblarni ko'zdan kechirdim, o'qib ko'rdim. Qarasam, ilgari hech keraksiz kitoblarni o'qib yurgan ekanman. Bilasizmi, bironta firmada yoki bo'lmasa paroxod ko'prigida, masalan, Sizning uyingizdagi singari kitoblar topilmaydi. U yerda kitobxonlik tamomila boshqacha. Men ham xuddi ana o'shanaqa kitobxonlikka odatlanganman. Holbuki, meni maqtanyapti demang. Men ulfatlarimga o'xshamayman. Yo'q, men o'zimni boshqa matros va kaboylardan yuqori qo'ymoqchi emasman. Men kaboy ham bo'lganman, lekin doimo kitobga ishqiboz edim. Hamma vaqt qo'limga tushgan har qanday kitobni o'qib chiqardim. Shuning uchun ham nazarimda mening miyam o'rtoqlarimning miyasidan boshqacha ishlaydiganga o'xshardi. Lekin gap bunda ham emas. Gap mana bu yoqda. Men hech qachon sizlarnikiga o'xshagan uyda bo'lgan emasman. O'tgan hafta bu yerga kelib sizni, onangizni, akalaringizni, uyingizning shinamligini ko'rdim. Hammasi ko'nglimga o'tirishdi. Men ilgari bunaqa hayot to'g'risida faqat kitoblarda o'qiganman. Mana, kitoblarda yolg'on yozilmagan ekan. Menga yoqib qoldi. Endi ularning hammasiga muyassar bo'lishni orzu qildim. Hozir ham orzu qilaman. Men sizning uyingizdagi kabi sof havodan nafas olishni istardim. Hamma yoq kitoblar, suratlar va har turli chiroyli buyumlar bilan to'lishini, odamlarning sokin va ohista yurishlarini, gapirishlarini, ozoda kiyinishini, niyatlari ham pok bo'lishini istardim. Men umrbod nafas olib kelgan muhit havosidan oshxona hidi, badbo'y spirt hidi anqiydi, haqorat va ijara haqi haqidagi mojarolar eshitilib turadi. O'shanda siz onangiz oldiga borib uni o'pdingiz. Bu manzara ko'zimga shunaqangi chiroyli ko'rindiki, nazarimda dunyoda bundan go'zalroq narsani ko'rmagan bo'lsam kerak. Ammo men umrimda oz narsani ko'rmadim. Shuni aytib qo'ya qolay. Men doim boshqalarga nisbatan ko'proq ko'rardim. Men har narsani ko'rishni yoqtiraman. Doimo yangi-yangi narsalarni ko'rsam deyman. Lekin men aytmoqchi bo'lgan gaplar bular emas. Eng muhimi bu yoqda. Men siz yashab turgan shu xonadon hayoti darajasiga ko'tarilishni istardim. Hayot faqat mastlik, mushtlashish, og'ir mehnatdan iborat emas-ku axir. Endi shunday savol tug'iladi. Qanday erishish mumkin bunga? Nimadan boshlash kerak? Ishdan qo'rqmayman. Gapning ochig'ini aytsam, ishda har qanday odamni yo'lda qoldirib ketaman. Faqat boshlab yuborsam bo'lgani. Keyin kechasi-yu kunduzi tinmay ishlayman. Bu haqda siz bilan gaplashayotganim balki kulgili tuyulayotgandir. Bilaman, hadeb har xil savollar bilan sizni bezor qilishim yaxshi emas. Lekin sizdan boshqa so'raydigan odamim yo'q. Balki Arturdan so'rasam bo'larmidi? Ehtimol uning o'ziga murojaat qilishim kerakmidi? Agar men... U birdan jim bo'lib qoldi. Chindan ham Arturdan so'rashim kerakmi degan fikr va bu fikr orqali o'zini tentak qilib ko'rsatishi uni qo'rqitib yubordi. Ruhtaro javob bermadi. U Martinning g'aliz jumlalari va sodda mulohazalarini uning ko'zlaridan o'qigan ma'no bilan bog'lash ustida bosh qotirayotgan edi. Bu qadar iqtidorli kuch aks etgan ko'zni ruh hech qachon ko'rmagan. Uning qo'lidan hamma ish keladi derdi ko'zlari. Lekin bu hol so'zga no'noqligiga aslo yopishmasdi. Vaholanki, ruhning tafakkuri shu qadar o'tkir va murakkab ediki, u Martinning nutqidagi tabiiylik va samimiylikni chinakamiga qadrlay olmadi. Shunga qaramay, Martinning poyma-poy aytgan fikrlarida ham zo'r kuch mavjud edi. Rufning tasavvurida Martin oyoq qo'liga solingan kishani parchalab tashlash ko'rinayotgan pahlavondek tuyuldi. Qiz gapira boshlaganda chehrasidan mehr nuri yog'ila boshladi. Sizga nima yetishmayotganini o'zingiz bilasiz, dedi u. Ma'lumotingiz kam. Siz bir boshdan boshlasangiz bo'lardi. Avval maktabni bitirib, so'ngra universitetda tahsil olishingiz kerak. Buning uchun pul kerak, deb Martin uning so'zini bo'ldi. O, deb yubordi qiz. Bu tomonni o'ylamabman, lekin qarindosh urug'laringizdan birontasi sizga ko'maklashib tura olmaydimi? Martin yo'q deganday boshini chayqadi. Ota-onam o'lib ketgan, ikkita opam bor. Bittasi uyli joyli, ikkinchisi yaqinda turmushga chiqsa kerak. Akalarim bir talay. Men kenjasiman, lekin akalarim hech qachon hech kimga yordamlashmagan. Ularning hammasi allaqachon baxt axtarib dunyoning turli tomoniga tarqalib ketishgan. Katta akam Hindistonda o'ldi. Ikkita akam hozir Janubiy Afrikada. Uchinchisi kit ovlovchi kemada ishlaydi. To'rtinchisi sayyod sirk bilan kezib yuradi. U akrobat. Mana men ham o'shalarning biriman. 11 yoshimdan, onam o'lgandan beri o'zim ishlab kun ko'rib kelyapman. Shuning uchun ham hamma narsani o'zim, maktabsiz o'rganishim kerak. Faqat nimadan boshlashni bilsam bas. Birinchi yilda siz o'z nutqingizga e'tibor bersangiz yaxshi bo'lardi. Siz ba'zida biroz noto'g'ri, juda yomon demoqchi edi-yu, lekin tilini tiydi. Noto'g'ri gapirasiz. Martinning peshonasi terlab ketdi. To'g'ri, ba'zida siz tushunmaydigan sizlarni ham aytib yuboraman, lekin men xuddi o'sha so'zlarni qanday talaffuz qilishni bilamanda. Miyamda kitobdan o'qib bilgan ba'zi bir so'zlar ham bor, holbuki u so'zlarni qanday aytishni bilmayman. Shuning uchun ham ularni og'zimga olmayman. Bu yerda gap faqat so'zlar ustida emas, balki butun nutqni ravon tuzishda. Sizga ochig'ini gapiraveraymi? Mendan xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, aslo, deb yubordi u. Ichida qizning xayrixohligidan mamnun bo'lib. Boplayvering. Bu gaplarni boshqa biron odamdan eshitganimdan ko'ra sizdan eshitganim yaxshi.
Demak, bunday. Siz ko'pincha jumlani noto'g'ri tuzasiz. Adabiy tilda ishlatilmaydigan iboralarni qo'llaysiz. Sizning gaplaringizda tark etishingiz lozim bo'lgan iboralarni ko'p eshitdim. Lekin yaxshisi, siz grammatikadan boshlaganingiz ma'qul. Hozir sizga darslik olib kelib beraman. Ruf o'rnidan turganida Martinning eski xulq-odob qoidalari haqidagi kitobda o'qigan bir qoida yodiga tushdi-yu, o'rnidan besonaqay sapchib turdi. Lekin shu zahotiyoq meni uyga ketmoqchi deb o'ylamasmikan tag'in deb qo'rqib ketdi. Ruf grammatika darsligini olib keldi. Kursini uning kursisiga yaqin surib o'tirdi. Shu zahotiyoq Martin unga ko'maklashishim kerak edi deb o'yladi. Qiz kitobni ochdi va ikkovlarining boshlari bir-birlariga yaqinlashdi. Yaqinlik Martinni shu qadar hayajonga solgan ediki, qizning izohlariga tushunish mushkul edi. Lekin ruh fe'llarni turlash sirini tushuntira boshlaganda, u dunyodagi hamma narsani unutib yubordi. U turlanish nimaligini hech qachon eshitmagan edi. Nutqning sehrli qoidalarini tushunish uchun qo'yilgan bu birinchi qadam uni maftun etgan edi. U boshini kitobga yana pastroq egdi. Shu choq birdan qizning sochlari uning yonoqlariga tegib ketdi. Martinning umrida faqat bir marta hushini yo'qotgan edi. Lekin hozir ikkinchi marta hushimdan ketaman deb o'yladi. Uning nafasi qaytib ketdi. Yuragi esa hozir ko'kragini yorib otilib chiqib ketadigandek qattiq ura boshladi. Ruf hech qachon bunchalik yaqin bo'lmagan edi unga. Bir lahza ularni ajratib turgan jar ustiga ko'prik tashlandi. Lekin Martinda yomon his uyg'onmadi. Ruf unga nuzul qilgani yo'q. Aksincha Martin bulutlar osha fazoga parvoz qilib Rufga yaqinlashdi. Uning muhabbati ilgarigidek, hali ham ilohiy ehtirom bilan ma'lum edi. U qandaydir bir ibodatxonaning eng muqaddas go'shasiga kirib qolganday his qildi o'zini. Go'yoki elektr tokidek ta'sir etayotgan bu soch tolalaridan chetlanish uchun ehtiyotkorlik bilan boshini nari oldi. Lekin ruh hech nimani sezmadi.